iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo spregovorili o soočenju s problematiko nasilja nad ženskami, kulturni in naravni dediščini Ankarana, Lutkovnem muzeju v Mariboru ter adventnem oziroma predbožičnem vzdušju v Mozirskem gaju in arboretumu Volčji potok, ki sta zasijala v več tisoč lučkah. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Minuli teden smo obeležili mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami. V Kranju so zato pripravili regijski posvet z naslovom Nasilje v družini in odvisnost od odnosov, izzivi za strokovno delo. Posvet sta pripravila Center za socialno delo Gorenjska ter Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske, ki letos praznuje 20-letnico delovanja. Po besedah vodja v programih društva Varna hiša Špele Zgonc so si izbrali geslo Imaš izbiro, le en klic lahko spremeni življenje na boljše.
Akcija Dneva boja traja do 10. decembra. V tem času potekajo različne aktivnosti, ki so namenjene osveščanju proti nasilju in pa predvsem poudarku na ničelni toleranci do nasilja. Letošnje leto je za nas jubilejno, za društvo. Obeležujemo 20 let od ustanovitve. V ta namen smo tudi izdali knjižico 20 zgodb za 20 let, kjer si lahko preberete izkušnje in zgodbe žensk, ki so se umaknile v varno hišo in pa nekatere tudi v materinski dom in kako se je njihovo življenje v tem času spremenilo, kaj vse so dobile v programu, kako so zaživele v bistvu brez nasilja.
Na tokratnem posvetu so odprli vprašanje, zakaj žrtve nasilja ne zmorejo oditi iz odnosa in ga prekiniti, ter zakaj se vedno znova vračajo k storilcu. Eden od razlogov je tudi strah ali ekonomska odvisnost od povzročitelja nasilja. Koordinatorica za obravnavo nasilja na Centru za socialno delo Gorenjska Martina Cuznar je povedala, da je slovenska zakonodaja na tem področju zelo napredna in lahko pomaga žrtvam nasilja, če le sprejmejo pomoč. Zakon omogoča, da žrtev s pomočjo brezplačnega odvetnika uveljavlja na sodišču ukrep izselitve iz skupnega bivališča in prepoved približevanja.
Problem se pojavi takrat, ko je prepoved izrečena samo v odnosu do ženske, do mame, na primer, do otrok pa ne. In se nadaljuje ta dinamika nasilja, psihičnega nasilja, raznorazne oblike nadzora in manipulacije preko otrok. V lanskem letu je bilo po zakonu o preprečevanju nasilja v družini izrečenih 24 ukrepov, prepovedi približevanja ali pa izselitve v letošnjem letu do 30. oktobra 2023. Tako da številke so nekje primerljive. Sicer smo pa v CSD Gorenjska letos do 30. oktobra obravnavali 327 primerov nasilja v družini, od tega je bilo novih 103. Pretežni del govorimo tukaj nasilju nad odraslimi. To je področje dela, ki pokriva nasilje nad odraslimi, s tem, da so tukaj zajeti tudi otroci. Srečujemo pa se tudi s primeri nasilja odraslih otrok, odrasli otroci, ki so nasilni do svojih staršev in pa hkrati zaskrbljujoče je v zadnjem času to, da so povzročitelji nasilja lahko tudi mladoletne osebe oziroma otroci nad svojimi starši.
Prvo varno hišo so vzpostavili leta 2003, leta 2009 so odprli dodatno enoto in leta 2010 še materinski dom. V 20 letih je bilo v varni hiši skoraj 600 žensk in 530 otrok. Najmlajša uporabnica je bila stara 18 let, najstarejša pa 84. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ankaran je kljub svoji majhnosti eden od draguljev, tako po naravni kot tudi kulturni plati. Poklicali smo Nežo Hervatič, naravovarstveno svetnico, ki nam bo nekaj več povedala o tem, kaj so izdali pred kratkim, namreč pohodniški vodnik, kaj vse so zajeli van. Lepo zdrav, gospa Neža, in dobrodošli v tej rubriki.
Dobar dan z moje strani. Na našem ankaranskem polotoku je kulturna dediščina in dobro ohranjena narava rezultat dolgoletnega prepleta človekovih dejavnosti z naravo. Zato si obiskovalci lahko ob sprehodu ogledajo številne naravne znamenitosti, od kamnite naravne obale s strmimi flišnimi klifi do obsežnih plitvin z ogroženimi in redkimi habitati, tako v zalivu Svetega Jerneja kot na Slanem travniku, pa od avtohtonega hrastovega gozda do sajenih sredozemskih parkov in tudi številne elemente kulturne dediščine, arheološke podvodne stanki iz rimskega obdobja, pa tudi vojaški spomeniki iz druge svetovne vojne in še številne druge, ki jih nisem naštela, so pa predstavljene bolj podrobno v tem pohodniškem vodniku Ankaranski polotok. Te znamenitosti so med seboj povezane s podhodnimi potmi različnih dolžin in zahtevnosti.
Ali je vse to na kraju samem označeno ali je potrebno imeti kar vodnik pri roki, ko gremo na pot?
Dobro je imeti vodnik pri roki, so pa tudi na določenih poteh so tudi informativne table, ki morda niso neposredno povezane s tem vodnikom, so pa predstavljajo znamenitosti na tem kraju.
Ankaranska občina vsaj v nekem delu sodi območje Nature 2000. Omenili ste, da so pri vas nekatere redke in ogrožene rastlinske vrste, morda kakšno naštejete?
V območje Nature 2000 so vključeni številni življenjski prostori redkih in ogroženih vrst. Tukaj spada slani travnik z ogroženo in zelo redko klasnato tavžentrožo in pa obmorskim lanom. Potem je tukaj zaliv Svetega Jerneja z vrsto metličevja in pa tudi ta naravna morska obala, ki sem jo že naštela, s klifi spada pod to območje.
Pa so obiskovalci spoštljivi do teh darov narave?
Večinoma so spoštljivi, so tudi, bom rekla, dobrodošli. V vsakem priložnosti jih želimo spomniti, da v zavarovanih območjih je mogoče potrebno še bolj paziti in mogoče hoditi po označenih poteh, paziti, da se ne vznemirja živali, se ne trga rastlin, avtomobile se morda pusti na označenih parkiriščih in ne nazadnje tudi, da spoštujejo lokalne prebivalce, ki so to dediščino ohranili do danes.
Pohodniški vodnik nosi naslov Ankaranski polotok. Pravzaprav ta izraz polotok se ne uporablja pogosto.
Ne, se ne uporablja, vendar zaradi naravnih danosti je to nek pravi, bom rekla, izraz in morda do sedaj še nekoliko skrit kotiček na naši obali, kjer je res ta bogata naravna in kulturna dediščina, zato smo ga v bistvu poimenovali kar otok zelenih zakladov.
Z naravovarstveno svetnico Nežo Hervatič sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Kulturna četrt Minoriti v štajerski prestolnici dobiva dokončno podobo. Slovenija pa ob Ljubljanskem še en lutkovni muzej. Je del mariborskega lutkovnega gledališča, ki je zrasel iz bogate in pestre zgodovine lutkovne umetnosti v drugem največjem mestu v naši državi.
Toliko generacij se je z lutkarijo ukvarjalo, toliko lutkovnih družin in odrov je v zgodovini obstajalo, in ta bogata, dolga tradicija se pozna še danes.
Je pojasnila direktorica Katarina Klančnik-Kocutar. Muzej je svoj prostor našel na podstrešju obnovljene zgradbe na severu Vojašniškega trga. Vrata je odprl v minulem tednu. Pohvali se lahko z zbirko raznovrstnih lutk, kostumov in scenskih elementov.
Od prve premiere Leteče krave, 28. novembra, nedavno je ravno bilo 48 let od te prve premiere profesionalnega lutkovnega gledališča do relativno svežih predstav. Skušali smo poiskati tiste avtorje, ki jih nikakor ne smemo spregledati, od Brede Varl, Bojana Čebulja, Danila Vranca, Janeza Jemca, Janeza Vidica, do sodobnejših likovnikov, ki jih boste tudi na razstavi našli. Skušali smo ujet različna obdobja, se pravi od vsakega desetletja je nekaj predstav predstavljenih. Skušali smo ujet različne lutkovne tehnologije, da lahko ob tem, ko otroke peljemo po razstavi, tudi povemo, kaj vse lutkovno gledališče je, katere vrste lutk obstajajo.
Posebne pozornosti je deležen kiparin rezbar Antonije Zovšek, ki je pomembno zaznamoval lutkovno zgodovino Štajerske prestolnice.
Je deloval v Mariboru že pred drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni in katerega kultne lutke še vedno igrajo v naši predstavi Žogica Marogica. On je iz rezbaru okrog 5000 lutk, pošiljal jih je po vsem svetu. Iz lesa žena je šivala oblekce, so bile ročne lutke, marionete.
Muzej ima tudi kotiček, kjer obiskovalci lahko preizkusijo lutke. Te predstavljajo najlepši, najimenitnejši vstop v svet umetnosti, je prepričana Klančnik Kocutarjeva.
Otroci, ko pridajo v lutkovno gledališče, na enem mestu se srečajo z besedo, z igro, z glasbo, z oblikovano svetlobo, z likovno umetnostjo, brez nekega materialnega lutkovne predstave ni. Tako da, ko pridejo v lutkovno gledališče, vse to spoznavajo in jih vzgajamo ne samo za gledalce v gledališču, ampak tudi za ljudi, ki bodo znali umetnost ceniti in uživati v njej.
Del muzeja je tudi ustvarjalnica.
Otrokom bomo ponujali različne delavnice na različne teme po predstavah sobotnih, ki jih imamo redno na sporedu. Vsako soboto pa bomo v Lutkovnem muzeju imeli nekoga iz naše hiše, gostitelja, ki bo pričakal obiskovalce, se z njimi pogovarjal tudi o kakih neformalnih zaodrskih stvareh, ki obiskovalce običajno zanimajo, predvsem pa jim bo predstavil nov muzej.
Je povedala soavtorica razstave Špela Hren-Juhart. V marcu je načrtovana še digitalna nadgradnja, prek katere bo zgodovina lutkovne umetnosti v Mariboru povezana s prihodnostjo. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V minulih dneh so v nekaterih mestih že prižgali božično novoletno osvetljavo. To so prižgali tudi v arboretumu Volčji potok in pa v Mozirskem gaju. Najprej lep pozdrav želim gospe Meliti Miši Strgar iz arboretuma Volčji potok. Lepo pozdravljeni.
Ja, lepo zdrav vsem poslušalcem Radio Ognišče.
Gospa Melita Miši Strgar, že svetijo lučke v arboretumu?
Trenutno so malo ugasnele, neče bo je dosti temno, bi tudi čez dan pasale, ampak ob 4 zvečer se spet prižgejo, že 14. dan bodo osvetljevale večerni arboretum, tako da je res čarobno lepo v večerih, ko so osvetljena drevesa, poti, jezera in razni take posebni elementi, tako da res se mi zdi, da vsako leto je ta slika drugačna in še bolj posebna.
A koliko lučk je letos in tudi kaj pripravljate v tem decembru v arboretumu Volčji potok?
Ja, nekaj lučk smo še dodali lanskim, no, predvsem, tako da jih je približno 1,800 milijona. Dodali smo predvsem let varčnejše lučke in pa take, ki so programirane, tako pomeni, da jim to barvo, utripanje ali kombinacijo barvo ali pa celo slike, tam nad francoskim parkom letijo tudi jelenčki, lahko določamo in pa spreminjamo, no, tako take. Malo se nam zdi, da so kar interaktivne, ko gremo v tunel z lučkami, se skozi nekaj spreminja in se nam zdi, da zato, ker stopamo naprej, se pa lučka spet spremeni. In v bistvu so trije taki večji novi elementi s temi migajočimi ali spreminjajočimi lučkami in potem pa seveda te odsevi v vodi so vedno nekaj posebnega, ker ga ravno doživimo lahko sam tam, ker je res dovolj velika površina vode nas. Še velik slab, ki je bil tudi že lani, pa je letos še malo prenovljen in pada v to največje jezero. Letos smo dodali malo romantike ali pa prijateljstva z številnimi srčki. Za otroke so jelenčki, Božiček, svojo zgodbo. Ta pot po parku je traja vsaj eno urto, pa malo več. Če se staj malo stavimo, uživamo, naredimo kakšno slikto, drugače pa je speljana enosmerno, ampak vse je malo priporočam, da če gremo po neki poti, da se malo ozrnemo nazaj, ker je potem ta slika osvetlitve popolnoma druga.
Seveda si želimo, da bo ta slika še lepša, ukolikor bo jo tudi pobelil sneg. Gospa Melita Miši Strgar, je mogoče najti v arboretumu tudi jaslice?
Ja, jaslice se zdaj še pripravljajo, jaslice še niso čisto končane, tako da v torka naprej bodo pa svetile tudi jaslice in to v taki naravni votlini, naravni skalnjak nad jezerom in res je taka idealna kulisa za lesene jaslice, ki so jih v bistvu naredili naši zaposleni, velike lesene v naravni velikosti jaslice iz lesa, ki pa so seveda tako lepo osvetljene, da že vdaleč vabijo, da se tam, da jih pogledamo, ostavimo in seveda poslušamo božično glasbo.
Le še to, kdaj se lahko torej ustavimo, ob katerih urah v Volčjem potoku?
Vsak dan se lučke prižgejo ob 4 in so prižgane do 9 ure zvečer. Lahko pridete v park že tudi kakšno uro prej, od 3 dalje velja vstopnina za lučke, tako da se lahko pogledate, kakšen je arboritum po zimi brez lučk in kako čaroben je, ko posvetijo lučke.
Prav lepo ga bo videti tudi letos, za danes pa iskrena hvala za pogovor in vse lepo želim.
Hvala in lepe praznike vsem.
To je bila Melita Miš iz Trgari z arboretoma Volčji potok, mi pa se bomo sedaj preselili v Mozirski gaj, kamor lep pozdrav želim gospe Maji Horvat.
Dobar dan, pozdravljeni.
Božična bajka je že zaživela, je tako?
Res je, 26. novembra smo odprli sedaj že 7. božično bajko Slovenije, ki je odprta prav vsak dan do vključno 8. januarja od 16. do 21. ure, tako da ja, lučke že svetijo.
In kaj ponujete v parku tokrat?
Dejansko si lahko ogledajo naše svetlobne zgodbe s prehodom skozi naše tematske vrtove. Med vikendi in prazniki nas boste obiskovala tudi Miklavž in Božiček. Nekje med 17. in 19. uro se bosta sprehodila po gaju, če le ne bo dežja, razdelila nekaj bombončkov, obiskovalci se bodo z njima lahko tudi fotografirali. Pretežno med vikendi in prazniki bo tudi nekaj malega stojnic, predvsem naših partnerjev in obrtnikov iz Savinjske doline. Tako da marsikaj lepega tudi letos v božični bajki Slovenije, sicer pa kot rečeno odprti smo prav vsak dan, tudi med prazniki, torej tudi na Božič, pa na Silvestrovo, tudi sobote in nedelje od 16. do 21. ure, vse do vključno 8. januarja.
Koliko lučk pa ste našteli pri vas?
Tudi letos, tako kot lani, je v Mozirskem gaju zasijalo 1,7 milijona prazničnih lučk. Dejansko smo se odločili predvsem iz solidarnosti do evropske energetske krize, da števila lučk tokrat ne bomo povečevali, če tudi dejansko že od vsega začetka koristimo 100% LED tehnologijo in je tako poraba energije zelo majhna. Pravzaprav celoten projekt potrebuje na porabi na uro približno toliko energije kot neko povprečje.
Hvala lepa za tudi ta podatek. Želim vam vse lepo in upam, da se vidimo v božični bajki.
Tako, dobrodošli, da si ogledate našo zimsko pravljico. Tudi to zimo nekaj prav posebnih kotičkov vas čaka in vsekakor lepo doživetje. Naj bo torej advent pravličen z obiskom božične bajke Slovenije.
V arboretum Volčji potok z Melito Miš iz Trgari in v Mozirski gaj z Majo Horvat sem vas povabil Alen Selihovič.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.